Tractatus Trigesimus, item alius de Natale Domini. Sepe ut nostis, dilectissimi, de excellentia festivitatis hodierne, officium vobis sermones salutaris impendimus, nec ambigimus ita cordibus vestris divine pietatis resplenduisse virtutem, ut quod vobis fide est incitum, id sit etiam intelligentia comprehensum. Sed quia Domini salvatorisque nostri nativitas, non solum secundum deitatem de patre, sed etiam secundum carnem de matre, ita facultatem humani excedit eloquii, ut merito ad utrumque referatur, quod dictum est, generationem eius quis enarabit, in eo ipso quod digne non potest explicari, semper exuberat ratio disserendi. Non quia liberum sit diversa sentire, sed quia dignitati materiae nulla potest lingua suficere. Magnitudo igitur sacramenti, in salutem humani generis ante saecula aeterna dispositi, in saeculorum fine reserati, integritati suae nec auferri aliquid patitur nec augeri, et sicut propria non amittit, ita aliena non recipit. Sed multi opinionum suarum sequaces, et quod nondum intellexerunt paratiores docere quam dicere, sicut aed apostolos circa fidem naufragaverunt, quorum pravas compugnantesque sententias brevi significatione perstringam, ut errorum tenebris a veritatis luce discretis, et religiose honorentur beneficia divina, et scienter caveantur mundana mendacia.